Ba, bueno, dudari gabe azken ordu hauetan eta egun hauetan Ukraina da herria gauzak gaiztotzen ari dira, arlo militarrera eramana izan ditu norbaitek, eta arlo militarrean ba, gauzak eta gauza larriak gertatzen ari dira, gauz bertako albisteak dira, nola, ba, bueno, onakireko erregimenak Slovianzken aurka hasi zuen operazioaren arian, ba, izan diren bizkar batzuk, Kiefeko tropek nolabait Slovianski guruan zeuden kontrol postu batzuk erasotu dituzte, baina aldi berean ba, haiekin ari ziren bizpairu helikoptero lurreratuak, boteak izan dira eta gutxienez ba, bi pilotu hilda izan behar dute, eta beste hirugarren bat edo larri zerbituta edo beraz, bueno, albiste militarrak.
Bai, ez, eta politikoki ere gauza larritzen ari da, ez, OTAN eta Putinen artean?
Bai, dudari gabe, claro, hor autu bat egon da, hau da, hor bazegoen posibilitate bat, arazo guzti hau arlo politikoan mantentzeko, arlo politikoak esan nahi du funtzean negoziazioetara eta maila joatea, mai hori, ebrera gaian, egina ere bazen, baina, claro, indarraren autua egiten duzunean, esan behar da, ba, noski politika bigarren planu batera pasatzen dela, eta nik esango nuke, bazken egun hauetako Kiebeko erabakiak, bueno, egina zegoen politika ere, ba, alperkaldu egin duela, hau da, Genevan onartu ziren puntuak, ja, ezer ezean utzi dituela, eta une honetan, behintzat, bueno, indarraren kontuak daudela, eta indarraren kontuan, claro, badak ez hortz gertatzen da, indarra beti, bai, erakutsi eta ikusi inberrizaten da, baino, kalkula zuzen egin da zaude denean, indarraren autua alderantziz atera daiteke, eta une honetan gertatzen ari dana, edo gaur da aztera intza gertatu dena, gilik esango nuke, ba, meze bat ere geztiola egin Kiefeko agintearen aldeari, zeren eta, bueno, indarraren autua egin, eta indarra nahiko ez edukiaren patuan aurkitzen ari dira une honetan, nik usten dute gaur gertatu zaiena, helikopteroena oso larria dela, zeren eta azken pinean horrez aditzera eman behar die, ba, horreko tropentzako ez daukatela inolako nagusitasuna ere hori, eta aidetik ezin dituztela babestu lurrean eduki ditzaketen tropak eren, eta egoera horretan, bueno, ba, aurrera egitea nahiko temerarioa edo galbide utxekoa izan daiteke, eta beraz, ba, ematen du, ba, pentsatzen ari direla, orain, atzera egiteko ere, ba, aurrera joan dira indarraren bide horretan, eta ez da erreza berriro negoziaketa mahaira bultatzea.
Baina ez eto sondo ulertzen pasatzen ari dena, ze ba, rusiarzaleek edo, ba, rusiarzaleak ari dira, ba, nolabet, ba, iri ezberdinak eta ba, bere ganatzen, komisariretara juten dira eta hauek, ba, inolako liskarri gabe edo bere ganatzen dituzte, eta ez dakit nik, ze pasatzen da, nondago Kiefeko estatua, Kiefeko polizia eta guzti hori, hain errexea alda ba, komisaria batetara jun eta...
Gertatzen ari da, nik usten dut, hobetu ulertzen dela, kontuan egitu malima dugu, Ukrainan estatua desegin egin dela. Yeah. Bueno, esan behar da, Ukrainan estatua ahulatzea, ustela zelako, besteak beste, eta berria zelako, eta gara, usteltze prozesu horretan, izugarrizko aurrera pausua, edo atzera pausua nahi dezun bezala, izan da, dudari gabe, bazare bat geroztik, Maidanekin inguruan gertatutakoa. Hau da, Maidan zaleek, garaipena lortu zuten, baina gaino garaipena lortu zuten estatua desegitearen truke. Estatua desegiteak bakizu funtzioan zer esan nahi duen. Azken finean da, estatuaren indarbideak, indarrarmatuak, poliziak, eta bar, horiek ere, ba, funtzio hori, beren funtzioa, ez dutela betetzen, beste, ba, bueno, ez daukatelako garbi noren alde egin behar zuten, ez daukatelako garbi aginte sistema bat edo jerarkia bat, ez daukatelako garbi nun dauden eta zertarako dauden, eta askotan, ez daukatelako ez da ere soldatarik eta baliabiderik. Eta berak, alde horretatik estatua desegiten banean, ba, sortzen da honelako kaos bat. Ukraina une honetan kaosean dago, eta orduan lekuko botereak sortzen ari dira. Lekuko botere horiek indarraren alorrean hartu dute milizien forma. Milizia, bueno, ez dakit herritarrak, herrikoiak edo nola deitu hartzaien, baina milizia, bueno, ba, nahiko, esango nuke, bueno, autonomoak eta zeratuak. Orain, noski, claro, ja arlo horretara joaten zarenean, dudarik gabe, bakoitzak eduki ditzaken babesak, laguntzak, arma hornizioak eta gainerakoak fundamentalak dira. Dudarik gabe, Ukraina ekialdeko milizia, Rusia zaleek, bertatik bertara daukate Rusia, eta hortik laguntza minimo bat jasotzen badute, esango nuke, euren hiriak kontrolatzeko posibilitate guztiak dauzkate, zeren eta aurrean ez daukate estatu bat, eta orduan edifizio ofizialak atzea joaten direnean ez dago erresistentziarik, edo apenas ematen den erresistentziarik, eta orduan ematen da, bueno, ba, egoera de facto bat. Claro, horri buelta emateko, zuk ba, zeneuka, genezake, armada zentral bat, urrutiagotik, hau da, Kievetik, edo mendebaldetik, joaten zaiona, bueno, ba, pentsatzen ezake, bueno, ba, orduan, dar gehiena duenak irabaziko dela. Baina, klaro, Kieven, edo Ukraina mendebaldean, ere ez dago estatu gehiago, beraz, alde horretatik, gusten detu honetan gertatzen ari dena dala, deskomposizio bat. Claro, nork kalkulatu du deskomposizio hori. Nik usten dut Maidaneko gertakari guztiek inguruan, bueno, ba animaten ari zen protestan mekanismoa, eta ba, goraipatu denean, eta goraltxatu denean, usten dut etzela batez Europa mendebaldean, eta estatu batuetan, etzela kontu hau garbia egiten, txatuz hori dena non amaitzen zen. Ba, hori dena hemen amaitzen ari da, hau da, bai, Maidanek irabazi zen Kieven, baina Maidanek Kieven irabazi zen bezalaxe, baina Donetsken, edo biak startuen, edo lentxago, Krimean, anaiz eta Krimeako kasuan, gabe beste faktore batzuk egon diren, jende talde armatu batzuk, botere berezirik gabe eta legitimitate oso berezirik gabe, baino ba inguruaren onespenarekin, ba botereak jabetzen dira, edo boteretik geratzen den ba estakik ondarraz jabetzen ari dira. Hori da, estatu baten deskomposizioaren zera, eta gau, Europaren erdian, estatu haundi bat, zeren, eta Ukraina bat akizu, eraduraz eta biztan lez, ba Espainia deiala, hori, desein, edukitzea, nolako problema lan ezakitu benetan konturatzen ari.
Bai, nik uste ez dala jendea hortaz jabetzen. Eta ze uste zuzuk pasako dala nolabaiteko ekialdeko errusizazio bat, edo zain nola esan, errusiari atxikituko da lurralde guzti hau, edo ze pasako da urrengo aste eta jabetetan?
Bueno, onelakoetan balak izu kronzikoak egitea, eta pitonizo lan egitea eta beti ere errealitateak lotxagarri utziko gaitula. Baina, bueno, jodezagun hori dela gure papera.
Politika fikzioa egitea.
Eta hori, desapioare aurre egiten. Bueno, zer gertatuko da. Begira, orain ikusi duenaren arabera, niri gauza batek behintzat atentzioa deiturik, eta da, así como mendebaldeak, Europak eta batez ere estatu batuek, euren jokaldia egin aurretik ezer ez dituen pentsatu, hau da, xake jokoan, zera pieza bakoitza, mugitxu, baina urrengo movida ikusteko kapazitaterik ez daukan jokalari aziberria, bezpera, ezin konportatzen ari diren, Rusiak, eta xake joko bat, balu eskarmentu Rusiak, Rusiak, ikusten dut, egoera hau nolabait talkuratuta zeukala. Edo behintzat, bazeuzkala kontingentziako plan batzuk, eta kontingentziako plan horietan lehenengoa, Krimeakoa izan zen, nun Rusiak mugitu zituen bere pizak. Ilia betean, eta eraman nahi zen dena. Dena, kasu hartan, hau da, Krimea oso. Eta beraz, lehen, Sebastopolen, errentan, eta egoera prekari bat entzudenean, orain, eurentzat, eta zeran. Eta esango duke, nazioarteko kostu minimo batekin, zeren, eta, bueno, zi, ekonomiko, eta hori dena, nik usten dut, retolika baino asko gehiago ez dala, gaur gauz, eta kero, kostu humano, eta zera, utxarekin, zeren, zeinan, hori dena, ja, kasi tiro bat jogare egin zuten. Ukraina ekialdeko problema, askozaz, komplikatuagoa da, eta esango nuke gaineraz, Rusia ez da, Ukraina ekialdean, Krimeako baza berbera jokatzen ari. Nik usten dut, eta egia izango dala, Rusia benetan, Ukrainian nahi lukena da, estatuaren federalizazioa. Hau da, nolabait, hiru zatitan egindako Ukraina bat, nun, Ukraina ekialdea, izango litzateken, Ukraina rusofonoa, errusozalea, errusiarena, baina, bueno, ofizialki Ukraina. Ezan ez, Ukraina mendebalde izango litzateken, bueno, ba, europeista, otanikoa, edo natozatea, eta bar, eta kero erdian, eta ninguruan, Ukraina erdialde bat, izango litzateken, nolabait, tanpoi bat. Ez ia, estatu tanpoi bat, baizik, eta estatu federal, tanpoi bat, Ukraina federal baten barruan. Niko esan dut, horrela dala Errusiaren kasuan. Orain, gauzak okerrera joaten bali mali, Errusia dudari gabe, prebendean badauzka interes estrategiko oso potolak eta kontuz. Interes estrategiko horietan ez da lehenengoa segurazki Ukrainian Rusiar gehienak daudeneko zonalde hori, da Donbaseko zonalde hori, funtzean izango lirateke, ba, Luhanskeko oblasta, Donetskeko oblasta, Kharkivko oblasta, hori bere ganatzen ikusten dut bigarren mailako helburu bat dala Rusiarentzat kasu honetan. Benetako interesa, orain ere Krimiako kasuan bezala ze Rusiarentzat egualdean egongo litzateke, hau da, ezer, agerian ezer gertatzen ari ezten, esate baterako, Mikolaiev oblastean, edo eta Odesako oblastean. Zeren, eta hor ere, dudai gabe, Rusiaren presentzia eta indarra oso handiala, eta ikusten dut, bueno, ba, ez dakit legitimitate politikoaren aldetik, segurazki Rusiak lor lezake han ere referendum bat irabaztea, eta horiek errezorikatzea. Kontuz, Odesa eta Mikolaiev bere ganatuko alitu Rusiak Krimearekin egin duen moduan, alde batetik, Ukraina, oba, Ukrainatik geratzen dena, geratzen, itxatekena, itxasorako saliari gabe geratuko litzateke, eta aldi berean Errusiak itxaso belzaren iparralde guztia bere ganatuko luke, historikoki berea izan den moduan, hau da, eta hori ez da ez ia soviet batasunaren zera bat, baizik eta txarren Errusiaren garaietan ere alaxe izan zen, hau da, Errusia berria deitzen zen esparrua hain zuzen ere hori zen horrez gain, ba, Donbaseko oblastoiek ere bere ganatuko altuko balitzu, Nik usten dut alazta guztiz ere, hori gertaladin izugarrizko tentsio internazional bat eman beharko litzatekela, zeren eta kasu hartan horretan baia izango litzatekela nabarmena, nabait esateko NATO eta Rusia mugarik muga geratuko liratekela. Erdiko koltsoidik edo tampoidik gabe geratuko liratekela, eta egoera hori izan diteke aski peligrosoa. Aski peligrosoa beste esan dizut mendebaldeak guzti honetan ikusten dutako jokatzen kalkuluak egin gabe. Eta, bueno, gerrakontuetan eta bat sartzen danean, doen galtzarik okarrena da, itxuen dabilena. Gaiztoak hobeak dira tontoak baino.
Bai. Eta gaiztotaz eta tontotaz egiala, Kerryk eta ze esan du ere otania bisatzen, Rusiari abisatzen esanez, otaneko lurraldeak ba, bortxa ezinak direla eta kontu handia bertan sartzarekin. Horrek zer?
Bai, baina hor berez Kerryri eta estatu batu egertatzen ari zaina da, nik uste dut hori, ba, kalkuluak batera egin gabe, edo oso gezki egin da ari direla, eta guzti honetan, ez dutela pentsatu esate baterako, otanen barruan zer gertatzen ari den, zeren eta, nik uste dut, denoko hartzeko denbora izan dugula, eta da, zer gertatzen ari da Alemaniarekin, eta Alemania ez da militazio otanen bazkide garrantzitsu bat, politikoki eta ekonomikoki, ba, garrantzitsuena estatu batzen, dudari gabe. Alemania dago hori xilixilik edo marmarka baino ez zerrez garbirik. Gabe, azken finean, Alemaniari etzaiolako berezik interesatzen eta Frantziak edo Erresuma Batuak Ukrainan egin nahi dutena. Etzaiolako interesatzen Rusiarekin mututzea eta ez da hori gasaren problema bakarrik. Ez. Osea, hor Alemania ari da bere interes nazionala deituko benuke. Ekonomiek egin duen bezala ze, geostrategian ere bere interes nazionalaren araberako jarrera bat hartzen ari da, eta bere interes nazionalaren arabera, ez zailo bat ere interesatzen hor erdian, Ukraina mendebalzale natifikatu bat eta erasokor bat eukitza, zeren eta azken finean Alemaniak gaur egun interes estrategiko bezala dauka Rusiarekin ulertzea, beste Rusia duelako, lehen gaien ornitzaileen hausia, gazarena. Azken finean, zergatik ez dute estatu bat buruka egiten Saudi Arabiarekin. Ba, ornitzaileen nagusienetakoa dalako. Ba, ornitzaileen beragatik Alemaniak ez du gaur egun Rusiarekin buruntak ahondirik behar. Eta karo, Alemania ari da, ezer esan gabe, baino ari da torpedeatzen, bueno, ba, mende baldean, nolabait, tentsioaren aldera, edo gatazka gogortzearen aldera, edo eman nahi diren pauso eta jarreraziak. Eta, niko esango nuke kalzako kertzen malima dira, oraindik eta nabarmenako izango dela jarrera hori,
Bai, eta baldago nolaiteko arriskurik, ba, NATO edo OTAN eta Rusiaren arteko, ba, gatazka armatura iristeko edo. Nik uste aldezu zukorlako arriskurik?
Bueno, jendeari entzuten diot, ikusten dut gaur gaurkoz gauzak urruti gaudela, da, ez dago horrelako posibilitatea egon beti dago, ez baina ikusten dut, gauzak asko okertu behar liratekela eta mundu asko zoratu behar lukeela, horrela zerbaitetara, aliatzeko zeren, eta azken zinean, hemen, izan gaitezen serioak, Ukrainian gertatzen ari dena, ez da, soberanotasun nazional urratu baten historia ere, ez, azken zinean da, desegin man estatu baten problema, eta desegin man estatuaren problema, da, estatu horren problema, bai, eta gero da, bere ingurukoen problema, baina hori ezin dezuzuk modu afrikar batean soluzionatu Europaren herrian. Modu afrikarrean esan nahi dut, hau da, ba, aldeetako bati esaten diozu, bai, zuzera mutri jatorra eta zintzoa, eta beste guztiak aiztoak dira. Bueno, zer egin nahi duzu, Europar dialden Somalia bat sortu? Yeah. Ez toka, zenturik esankari. Osea, balkanetan izan dugun kakapilatik ateratzea, ateratzen jakasi hogei uste galdu ditugu. Bueno, beste problema horrenako bat sortu nahi da. Gerra konbentzional bat, eta gainaz potentzia handien azean norbaitik gaudokan egin nahi du.
Ero keri bat izan letzaka.
Galderak egin dituzketa, ikusten dut, boai, karo, zu, xake jokoan, ikusten bali madezu bat, bueno, ba, mohitzen duen pieza bakoitzaren ondoren zer torriko zaion, kalkulatzen, eta jozin potzeri, ez dut daiteke.
Jo, ba, bildortzeko kontua, ez, eo?
Bai, dati de diot, onelakoetan, tontoak, arriskutsuagoak dira, gaiztoak, baina, zintzua inorreztala pentsatu behar dugu, osea, baino, nik, ja, zintzotasuna hori eskaz dela jakinda, eta ja, goretzu urtzia duten gaiztoak, bururik ezen tontoa baina.
Bai, gainera eske erdi herrian harrapatzen gaitu, osea, kemen misilazak boi altzen azten malen badia, igual baton bat ere guri eritxuko zago, eh?
Bai, guretzeko ere izan daiteke, osea, onelakoetan, Europa txikia da, azken finean, eta Europako gatazka punta bat entibestera zeratzea, eta zeran, bueno, nik benetan pentsatzen dut, bueno, gaur egun, ez ja gerra orokor bat, baizik eta ez da ere, gerra konbentzional mugatu bat, ez duela posible izan behar, bueno, horretan, baina, bueno.
Merkele gato, hori.
Horain dela, hogei urte, Balkanetan.
Bai. Jontxo, ba, ez da gait, jarretuko dugu zuenetaz kontatzen ez, beste batean, Mikel?
Bai, uzten dut horrekin jarraitu beharko dugu.
Bai, ez da luzerako joan.
Bere sana ematen jarraituko dugu hori.
Bai. Ba, mila esker, pixkat argi bisate emateagatik, anabaz guzti honetan, ze nik egia san, ez dut gehiagi ulertzen, eta ez dakit inoiz zeinen alde nahon, ez da zeinen kontra, bueno, zeinen kontra bai, baino zeinen alde oso argi ez dakat, oseak, ez dakat.
Hau ez da hartu behar duoleko zerbait bezala, hau, nik usten dut, hartu behar degula, ikergai bezala, begiratu behar ditugula, bueno, ba, egoera bakoitza nondia datorren, ze nola bilakar eta nora joan daiteke. Eta hori, bai, hori zentzuz begiratu behar duguna zeren, eta hor guretik ere badago jokoan. Beti, hau ez da guretzat ajenoa edo urrutikoa da zerbait. Baizik eta oso urbileko zerbait.
Bai. Ba, mila esker, Mikel.
Ba, ez horregatik.
Venga, ba, horregatik. Aio.